Du lytter til P1. Vi, gruppen af veteraner og pårørende, går rundt i det område, der engang var en dansk militærlejr her i Kosovo. Mellem højt afsvedet græs, træer og et par forladte industribygninger, kan man se levn fra danskernes tid her.
Er det Brøndby?
Ja.
Og på det, der ligner en forladt fabrikshal, står der stadig BIF, Brøndby Idrætsforening, i blå graffiti. Og længere inde i bygningen står veteranen Johnny og kigger sig lidt modfaldent omkring på resterne af sin gamle lejr.
Det er specielt, hva'?
Ja, det er en mærkelig fornemmelse at være her. Det skal jeg være ærlig. Man skal lige sluge. Og bare fornemmelsen at være her igen, det er at sige, okay, nu kommer alle minderne. Det var her, vi havde det, og det var her, vi havde det, og jamen, her lå det, og her lå det, og nu er det jo bare ødet, overgroet, ikke? Altså, så det er jo, det er mærkeligt.
Det er her, jeg første gang hører om hans oplevelser hernede, og hans historie med Susanne.
Er der et sted, du skal hen og se her?
Ja, vi har jo en mindeplade. Der skal jeg op, der vil jeg op, fordi det var der, vi mistede en soldat på hold 8. Så jeg skal derop. Det bliver vi nødt til. Jeg skal have lukket et kapitel. Jeg skal have sagt ordentligt farvel.
Jeg har rejst til Kosovo med 20 danske veteraner og deres nærmeste. Mødre, koner, søskende, kammerater og børn.
Jo mere han har fået åbnet op over for mig, jo mere har jeg været stolt af, at han har været udsendt for at hjælpe nogen.
Tilbage i 1999 brød Kosovo-konflikten ud, og NATO-styrker blev sat ind for at forhindre et opgør mellem Kosovo-albanere og Kosovo-serbere.
The Danish people, they were the best people here. They were the most neutral.
Med til den opgave var danske soldater. De var her for at forsøge at skabe fred og for at forhindre folkemord. Men mange af dem kom selv hjem med ar på sjælen.
Fordi det er en ting, der har fyldt.
Nu, 20 år efter, er jeg med på den første veterantur tilbage til landet. En intens bustur rundt mellem brandpunkterne fra den gang, hvor veteranerne kan opleve Kosovo i fredstid. Jeg hedder Anne Pilegaard Petersen, og i det her program kan du høre om gensynet med krigen. Hvad det har betydet, at danskerne var her. Både dengang konflikten rasede, og nu igen i august 2019. Om det har været det hele værd.
Og var det en af de soldater, du boede med her, eller?
Det var en af dem, jeg boede her med, eller?
I den forladte hal taler jeg videre med Johnny om Susanne Lauritsen.
Jeg var ambulancebehandler den dag, det ulykken skete, så.
Den eneste dansker, der har mistet livet under udsendelse her i Kosovo.
Der var vel til en over på parkeringspladsen bag vores ambulancer og drillede lidt. Jeg kan huske, jeg var i gang med at lave nogle parkeringspose i Brøndby-farverne, gul, blå. Hun var jo i CK-fan, så mobbede jeg hende lidt. Og vi smilede og grinede hinanden. Det var det sidste, jeg så var ind i helt tilstand, kan man sige. Det næste, jeg så, det er, hun er den på ulykke.
Johnny var den dag en af de første på ulykkestedet.
Og det var, altså, det var en testkørsel af en af vores køretøj, som vi sådan set har sagt, at der er noget galt. Den bremser skævt, den styrer skævt. Det var mekanikerne ude at prøve at køre. Og da det var et panserkører, så skulle hun stå op i lugen. Og da det sted, de har kørt, der har vi andre også kørt og uden problemer. Men det gik bare galt. Det var bare en uheldig dag den dag. Jeg har stadigvæk billeder fra ulykkestedet. Jeg har stadigvæk billeder af mindepladen. Altså, jeg kigger der på det, men jeg vil helst ikke. Men jeg vil godt op og lukke det kapitel. Jeg vil godt op og lægge den blomst, den krans, og sige, at nu er jeg været her. Nu er kapitlet lukket. Nu kan jeg komme videre. Det bliver hårdt, det bliver stort. Men jeg skal. Fordi det er en ting, der har fyldt i min dagligdag. Altså, ting derhjemme kan minde mig om tiden hernede. Og skal, det skal bebrejdes. Og den eneste måde, man kan lukke det på, det er at komme ned og sige, nu har jeg været her, nu har set, der er ro på dernede. Det kan godt være, at jeg ikke har været en frontsoldat, der har stået med skjold og hjelm på inde på broen. Men jeg har stadigvæk været her for dem, fordi jeg var sanitæter. Jeg har også oplevet bananen. Så det er bare det, at kunne få lov at komme med herinde, det er noget, en sejr, der er overvundet.
Da vi var hernede, der stod en dansk pølsevogn her, hvor vi kunne få hotdogs og sådan noget.
Lidt væk fra Johnny går Holger Knudsen rundt. Han boede også her i Olaf Ryge-lejren.
En ganske normal dansk pølsevogn, hvor vi kunne gå hen og få pølser og hotdogs og sådan noget.
Holger var dengang en del af kampvognseskadronen. Men kampvognene blev sendt hjem til Danmark, samtidig med Holger, i sommeren 2000. På turen har jeg flere gange talt med Holger. Og hver gang, når han fortæller om sin leopardvogn, lyser hans øjne op.
Altså, og det her med at køre kampvogn.
Og tilbage på hotellet, taler jeg med ham om hans tid hernede.
Altså, du smiler bare, jeg nævner det.
Og om, hvad det betød, da han kom hjem igen.
Ja, men altså, kampvognsfolk er måske lidt specielt, fordi at man er jo stolt, enormt stolt over at køre så stort skrovdæk også. Altså, de vejer jo cirka 42 tons. Min det er sådan en trævogn, og den har en dose foran, så vi er oppe på cirka det der 45 tons, ikke også? Og komme bullerne ud af en eller anden vej med sådan en, ikke også? Det er jo vildt imponerende. Og det, jo, men det er det, man er også respekteret. Og det er nok ikke alle, der vil indrømme det, men altså, kommer man i messen eller gående på pladsen, ikke også? Vi har herinde i Kosovo, der har vi sådan et kampvogns mærksyt på. Og når folk de kommer og sover os med sådan en, ikke også? Oh, så vidste de, at det er jo kampvognsfolk, ikke også? Og så var det sgu ligesom, at man var sgu respekteret på den måde, ikke også? Og det var jo også sådan, når vi kørte ind i by i Metrovice eller noget, så stod folk og vinkede til os, når vi kom i kampvogn, ikke også? Kom det så et hjulkøretøj eller en PV lidt efter, ikke også? Jamen, så det reagerede de ikke på. Man er bare så stolt, når man kører sådan en, synes jeg.
Altså, hvordan var det så at komme hjem herfra og ikke køre mere? Altså, savner du det?
Jo, men selvfølgelig savner man da. Altså, særligt nu her, hvor vi sætter og snakker om det, ikke også? Så savner man da virkelig den der store kære dyt at køre i, ikke også? Og så kommer der tanken og følelsen frem, hvor man ligesom kan fornemme, at man sætter det ned som kører, ikke også? Og jeg tror da ikke, man ville være en god kampvognskører, hvis man ikke ville savne resten af sit liv. Altså, jo, man kommer der til at mangle et eller andet, men man også savner, at man har været soldat. Altså, det er jo mange savn, man lige pludselig sætter med og kommer til at mangle, ikke også? Og man kan ikke erstatte det på nogen måde. Du kan ikke gå ud og finde et eller andet, der kan erstatte en kampvogn, jo. Altså, du kan heller ikke finde noget, der kan erstatte en uniform. Altså, det kan man ikke. Og det kan jeg da høre på mange af dem, hvad vi nu er samlet med hernede nu, ikke også? At det er der mange af dem, de har da savnet af uniform. Altså, den der grønne farve har da givet en tryghed. Altså, man har vidst, hvem man var dengang. Og i dag, der ved man snart ikke, hvad man er, jo, ikke? Altså, det. Jeg tror, altså det skal man have oplevet for ligesom at kan føle det, ikke? Altså, det er jo faktisk ligesom at føle kærlighed til noget, ikke? Altså, man får jo en kærlighed til sådan noget.
Men det er ret smukt at beskrive det også som en kærlighed.
Jo, men altså, selvom det er koldt jern, ikke også? Men man kommer til at holde an, og jeg har været med til at skille en kampvogn af og samle igen, og vi har vedligeholdt dem og smurt dem og malt dem og virkelig plejet dem som sådan en lille baby, vi skulle passe på, ikke også? Og det er jo kærlighed til ens arbejde, hvad det har været arbejde, og det er måske også derfor, det er mange, hvad det har været udsendt gang på gang på gang, ikke også? De har jo sådan stor kærlighed til den uniform og deres arbejde, at de kan jo faktisk ikke leve uden, jo. Men man skal bare lige se, at en soldat har altså en meget, meget stor ære i at have gået med en anden uniform, ikke også? Og det er sgu svært at jamen, prøv at tage en skildpadde og pille hus af, ikke også? Og så siger du, skal stadigvæk kravle under og overleve. Hvordan skal en skildpadde overleve uden sin skjold? Altså, det kan han ikke, ja. Den vil dø langsomt, ikke også, ved at tørre ind og det der, ikke også? Fordi den ingen skjold har. Og sådan er det faktisk med en soldat. Du tager hans uniform af, du tager hans skjold af. Og så er han bare fuldstændig nøgenlagt. Han har jo ikke mere. Og sådan var det jo sådan set, da vi kom hjem, ikke også? Det var jo en kæmpe glæde at komme hjem til familien og sådan noget igen, ikke også? Altså, komme hjem til dem, man holdt af. Men uniformen er væk, din sikkerhed er væk. Så det giver jo et tomrum. Kæmpe tomrum, ikke også?
Den tomhed, Holger omtaler, er en flere af veteranerne nævner. At det at komme hjem igen har været virkelig svært. Og det er heller ikke mange, der har en kone eller en kæreste med her på turen, som de har været sammen med siden deres udsendelse. Flere har forhold, der er gået stykker, fordi der har været for meget at kæmpe med, efter de kom hjem. Men mange har også en nyere kæreste eller kone med. Og en af dem er Tanja. Hun er kærester med Stefan, der har været soldat i både Serbien og her i Kosovo.
Hvor længe har I kendt hinanden?
Og jeg spørger lidt ind til, hvordan de mødte hinanden.
Ja, det er faktisk lidt sjovt, fordi vi har kendt hinanden i rigtig mange år, og jeg arbejder på en kro. Og der dukkede han så op for nogle år tilbage, og så ville skæbnen så, at jeg blev skilt. Ja, og så stod han der og tilbød en skulder og græd ved, og inden alt det begyndte at rulle, der var han så nede på kroen, hvor jeg arbejdede, og jeg havde godt hørt, at han havde været udsendt. Og jeg tænkte, inden jeg begyndte at åbne op for mine følelser over for ham, var jeg nødt til at vide, om der var noget, jeg skulle forholde mig til. Fordi jeg ved godt, der har været nogen afsted, som har nogle stærke følger med hjem. Og så var han ved at vælge ned ad barstolen, da jeg spurgte ham om det. Den tager vi bare en anden dag, sagde han. Og det var helt okay med mig. Og så startede vi stille og roligt op med at ses. Og lige pludselig begyndte han så at åbne op.
Men det var dig, der så ligesom sagde, nu skal vi på den her tur.
Ja, det var jo ham, der fortalte mig, at veterankoordinatoren i Sønderborg havde gjort Stefan opmærksom på, at der ville være sådan en tur nu her. Og Stefan har været sådan egentlig, ja, jamen, hvis du gerne vil med, så gør vi det. Han havde ikke sådan det store behov, synes han ikke selv. Det var så mig, der søgte den. Og så fik vi så turen. Og jeg blev simpelthen så glad. Altså, og på Stefan var bare sådan, nå, jamen fint, for mig var det sådan som at vinde i lotteri. Og dagen før vi skulle afsted, får vi kufferten pillet ned, og det er så det, Stefan har gjort til den her tur. Fordi den dag, vi skulle afsted, så ja, der kunne jeg bare mærke på, om det var en af de dage, hvor, okay, det er ikke sjovt i dag. Og så siger han også til mig, jeg vil egentlig helst blive hjemme. Hvor jeg så bare siger, jamen, det kan jeg faktisk godt forstå. Og jeg siger ikke mere, men går ind og pakker. Og jeg spørger ikke, hvad han vil have med. Jeg pakker bare. Og så tog vi afsted. Og det er han så også rigtig glad for, at vi gjorde.
Hvordan har det så været? Altså, jeg har jo siddet ret tæt på jer i bussen, og kunne høre, at I har virkelig snakket meget.
Det har været rigtig godt. For mig har det har sat mange ting på plads. Altså, at få et indblik i hans fortid, det han har oplevet og været igennem, men det har betydet meget for mig at se, at det ikke kun er min mand, der står i den svære situation og indimellem bryder sammen og ikke kan få det til at hænge sammen. Og det har ikke gjort mig mindre stolt af, at han har været udsendt og har været med til at gøre den her forskel.
Under turen har jeg et par gange talt med Stefan. Og han har selv fortalt, hvordan han aldrig har været stolt af at have været soldat. Nærmere flov. Og det har især været over, at han fik det dårligt at blive syg, efter at han kom hjem.
Han har bestemt ikke været stolt. Han har været så flov. Og det har han faktisk været, indtil vi mødte hinanden. Indtil jeg startede med at spørge ind til det, hvor han faktisk også var ved at vælge bagover, at jeg vidste noget. Men jo mere han har fået åbnet op over for mig, jo mere har jeg nærmest pralet af ham, at han har været udsendt fra Danmark for at hjælpe nogen. Og det har han haft rigtig, rigtig svært ved. Da vi lærte hinanden at kende, der fortalte han bare folk, at han var arbejdsløs, eller at han stadigvæk var inde ved forsvaret, eller at han var sygemeldt, eller han har aldrig sagt, at han var veteran. Og det er også det, jeg synes, der er rigtig fedt. Han åbner sig rigtig meget. Han fortæller rigtig mange ting hernede. Nu har jeg fået mange af historierne, inden vi er kommet herned, men det er rigtig fedt at høre, at han sidder og fortæller glad og stolt til de andre også, hvad det er, han har oplevet. Jeg har ikke oplevet ham sådan. Og når man så er så stolt, egentlig er det med alle sammen, men ikke mindst af den, man elsker, der står der og bare klarer det så flot. Det har været så givende.
Jeg er vi samlet.
Jeg tror, vi er samlet. Ja.
Er alle kommet op ad bjerget?
På toppen af et bjerg, midt ude i ingenting, står vi alle samlet i en halvcirkel, rundt om mindepladen, sat til ære for Susanne. Foran ligger et par plastikblomster. Og Per Henriksen, der er næstformand i veteranstøtten og med til at lave turen her, træder frem for at afholde mindehøjtideligheden.
Så kære veteraner og pårørende, I må tage til takke med mig, i stedet for en feltpræst, men jeg skal prøve at gøre det så godt jeg kan i den her mindehøjtidelighed for overkonstabel Susanne Lauritsen. Vi samlede ved mindepladen her.
Bag Per strækker et uendeligt landskab af Kosovos grønne bjerge sig ud. Og en helt særlig stemning breder sig i gruppen af tidligere soldater, deres mødre, fædre, søskende og børn. Jeg kan ikke lade være med at tænke over, hvad der går igennem hovederne på folk. Hvor let hver en her kan forestille sig at skifte navnet på mindepladen ud med deres eget eller et navn på en, de elsker.
Ærede være Susanne Lauritsens minde, og så vil jeg bede jer sammen med mig om at holde 2 minutters stillhed. Det er for den afgåede.
Flere er tydeligt rørte, og Johnny, der dengang kom ud til ulykkestedet som en af de første, får en trøstende skulder at græde ud ved hos en anden veteran. Og da vi andre går ned, efter at have sunget sammen og lagt en krans, bliver han ved mindepladen lidt tid alene. Og på turens sidste dag sætter vi os ved en lille bæk, lidt væk fra resten af gruppen.
Johnny, nu er det her ligesom sidste dag.
Ja.
Og jeg fangede dig jo faktisk første dag nærmest, hvor vi var ude i Olof Rye.
Ja.
Og du sagde meget sådan klart der, at du havde i hvert fald noget, du skulle ned og,
ja,
og have lukket.
Det havde jeg også, og det har jeg fået. Det har jeg fået lukket. Det betød rigtig, rigtig meget at komme op og stå ved hendes mindeplade. Så rykkede det, vi må sige, at hold kæft, det her, det var, jamen, hvad var der? Men altså, alle billeder af alt, hele scenariet, det står som, ja, som om det skete lige foran en, ikke? Og så siger jeg, når vi kom væk derfra, jeg skulle lige trække vejret og have pusten igen, men så kom roen igen og siger, jamen, nu har jeg været op. Nu har jeg fået sagt rigtig farvel til det hold.
Altså, betyder det også lidt, at du kan se på det, der skete der på en anden måde?
Ja, det kan jeg. Og det, der skete, og det, der blev gjort, det var det, der kunne gøres. Altså, hvis jeg var taget ned alene, så havde jeg nok ikke nået at kunne komme igennem. Så havde jeg ikke fået noget ud af resten af turen, hvis jeg var hernede som turist og kørt derop. Men det at stå sammen med en bus fuld af veteraner, og bagefter vide, at jamen, de havde dig, når du brød ned, det er større at være flere afsted sammen, end hvis jeg skulle være der som enkelt person. Det ville jeg ikke have kunne komme igennem. Det tror jeg ikke.
Altså, det ville have været for svært?
Det ville have været meget svært at komme igennem. Nu vil jeg kunne køre derop, hvis jeg kommer ned på ferie, og køre derop og besøge hende, og lægge en blomst eller et eller andet, og hilse på, men jeg ville ikke kunne gøre det, hvis ikke jeg har haft dem i rygsækken nu her. Det ville jeg ikke.
Dhe nuk e përfasoj vetëm komunën Mitrovicës, po jam shumë i kënaqur që në emër të gjithë shqiptarëve.
Under en frokost på turen kommer en uventet gæst. Hamojka, der er borgmester i Mitrovicë, dukker op på restauranten. Mitrovicë er den by, hvor danskerne igen og igen har bevaret freden mellem Kosovo-serbere og Kosovo-albanere.
And we will never forget the sacrifice that you have done. You left your families, you left your mothers, your fathers, your brothers and sisters, wives and everyone. You came here to do everything for us.
Thank you very much.
Thank you.
Og borgmesteren er her nu for at takke dem for deres arbejde.
Johnny Christiansen.
Hver og en af veteranerne bliver kaldt op efter tur. trykker hånd med borgmesteren, imens deres koner, børn eller forældre stolt tager billeder. Og flere fælder en tår undervejs. Det her er tydeligvis stort for alle. En anerkendelse og tak for de ting, de har været igennem.
Jeg har fået greetings back home from Denmark from Jesper Gade and Heine Tormod.
My God, we had so much time together. I was used to work with every section there.
Yeah, yeah.
Loved it.
Yeah. I løbet af overrækkelsen er Florentina dukket op. Blandt danskerne kendt som Tina Tolk.
And I learned a lot of nasty words from those guys.
Hun er Kosovo-albaner og arbejdede tæt sammen med de danske styrker i 5 år netop som tolk. Og hun er nu mødt op her på restauranten for at hilse på alle dem fra den gang.
I had a really good time with those guys. It was unbelievable.
Jeg kan ikke lade være med at spørge hende, hvordan hun ser på danskernes indsats her i Kosovo.
The conflict is not so bad like before. It's completely different. It's better.
Og hun svarer, at konflikten i dag ikke er lige så slem som i 99. Og det er blandt andet af danskernes fortjeneste.
I can tell you, the Danish people, they were the best people here when they arrived. They were the most neutral.
De danske soldater var dengang de mest neutrale i konflikten.
And the Danish, everybody loved Danish people here. They were famous here. The Serbs, they didn't love them so much. Because of course, they were neutral, they didn't want that. But everybody respected them. And they have a big respect here.
Og det er danskerne stadig berømte for her i landet, siger hun. Og kigger rundt på mændene omkring os.
The Danish, they were always neutral. They said, that's for you, that's for you. French, they were very bad, because they took only side from the Serbians.
De franske styrker, derimod, de tog parti for serberne, siger hun og ryster på hovedet. Da jeg spørger hende til fremtiden for Kosovo, er hun skeptisk.
Yeah, how to say, if you think about the country, you can see a lot of progress, but the life, it's not better.
Har ikke mange muligheder.
I hope the best for this country.
Men hun håber det bedste. Både for veteranerne her omkring hende og for landet. Efter mødet med borgmesteren fra Mitrovic og Tina Tolk, kan jeg ikke lade være med at tænke over, hvordan konflikten ser ud her i dag. Når man går rundt i Mitrovic, virker byen fredelig. Lidt som en almindelig dansk provinsby. Alligevel er der permanent et par NATO-soldater, der står vagt ved den bro, der deler den kosovo-albanske og kosovo-serbiske del af byen. Og der er også stadig permanent 35 danske soldater udstationeret her i landet, som en del af den fredsbevarende NATO-styrke på i alt 5.600 soldater. For 15 år siden var her 50.000 mand, så der er meget mere ro på i dag. Senere samme aften på hotellet, taler jeg med kampvognsmanden Holger om dagens oplevelse med borgmesteren og diplomoverrækkelsen.
Altså, vi får jo at vide, at vi skal ud og spise, og det kommer en overraskelse, ikke også?
Og for ham er det her ikke bare et stykke papir. Det er beviset på, at hans indsats og de efterfølgende krigstraumer ikke har været forgæves.
Men at en borgmester fra Mitrovic kommer ud og personligt til hver mand giver håndtryk, og overrække den her diplomikere. Det slår alle de medaljer, vi nogensinde har fået. Alle. Det her, det er... Ja, nu hakker jeg i det, men det er 1000 gange mere værd som alt andet. Det er en oplevelse, det er svært at tage med hjem og fortælle familien, hvor stort det er. Det kan man sgu ikke. For det er stort. Det er aldrig nogensinde drømt om, at det vil komme sådan. Altså, det glemmer jeg aldrig.
Hvad skal der ske med dit diplom?
Jeg har sagt lidt i en spøj, at mine medaljer, de skal op og hænge på væg på en lille søm. Og så skal det diplom op og hænge foran. Fordi det er meget, meget mere værd. Fordi det er en borgmester, det står fra hjertet og giver det, fordi at vi har gjort en forskel. Ikke fordi vi har bare været udsendt. Nej, den her diplom, den giver han sådan set fra hjertet. Fordi han er så glad og taknemmelig for, at vi har været nede og gør en forskel. Og man kan også se, når vi kører rundt hernede, altså nu her, at det er sket en væsentlig forskel, ikke også? Altså, det er svært at se for familie og læse af hernede. Det er svært at se for dem, fordi de har aldrig set det før. Men også det her kørt hernede og set det, ikke også? Vi kan også se det, at der sker en kæmpe forskel hernede, ikke også? Men man kan ikke forklare det. Det kan man ikke.
Holgers ord rør mig meget. Og det er generelt det spørgsmål, om de danske soldater gjorde en forskel dengang, der i løbet af turen er blevet besvaret. Både for dem og for deres pårørende. At der er en taknemmelighed og et fredeligere Kosovo i dag på grund af dem. Og det er som om, at det svar i løbet af turen også ændrer stemningen i gruppen. I bussen bryder alle veteranerne ud i en spontan fællessang, da Leaving on a Jet Plane lyder over højtaleranlægget på turens sidste dag. I'm leaving on a jet plane, don't know when I'll be back again. Oh, baby, I hate to go. Det virker som om folk her i bussen har et særligt forhold til den sang. At den bliver sunget med en blanding af glæde og vemod.
Så er det sidste smøg en afgang.
Yes! Så der sagde den pulses.
Og det spørger jeg veteranen Kim om, da vi sidder i lufthavnen på vej hjem mod Danmark på turens sidste dag.
Jeg ved faktisk ikke, hvornår det startede. Men det har altid været sådan på Balkan-missionerne. At når der er, du skal stige ombord på bussen og rejse hjem til Danmark igen, så har vi noget, der hedder Stor Mund i lejren. Det er højtalersystemet, så gør, at alle kan høre det. På Stor Mund, der bliver der altid sat Leaving on a Jet Plane på. Sådan er det, du går ind i bussen, og når du kører fra lejren af, så kan du høre ind i lejren, der spiller Leaving on a Jet Plane. Og derfor er det, den er meget speciel for os, der har været dernede. Everybody, I'm leaving on a jet plane. Don't know where I'll be back again.
Du har lyttet til Gensyn med krigen. Baglandets serie om de danske veteraners tur tilbage til Kosovo. Jeg hedder Anne Pilegaard Petersen. Redaktør er Rune Spar Gertsen. Tak fordi du lyttede med.